VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus. VOA Plus kali ini akan mengajak Anda menemui dua diaspora Indonesia dan mendengar kisah mereka. Satu hidup bertani di negara bagian Virginia, satu lagi membuka usaha bengkel di negara bagian Pennsylvania. Ada pula informasi seputar film terbaru bintang komedi Kevin Hart. Namun kini, mari kita menuju kota San Francisco untuk mendengar kisah bagaimana sebuah bisnis restoran berusaha bertahan di sana.
Restoran menjadi salah satu sektor yang terpukul parah selama pandemi COVID-19, termasuk yang berada di kawasan Teluk San Francisco. Kini sebagian besar restoran di kawasan itu telah diizinkan dibuka kembali dengan kapasitas 50%. Para pemilik usaha restoran berharap keadaan menjadi lebih baik di masa depan. Ikuti laporan selengkapnya bersama tim VOA. Di Amerika, kawasan Teluk San Francisco merupakan salah satu area pertama yang warganya mendapat perintah untuk tinggal di rumah tahun lalu. Namun kini, daerah itu memiliki tingkat infeksi COVID rendah di Amerika dan kebanyakan restoran di daerah itu telah diperbolehkan buka kembali dengan kapasitas 50%. China Life merupakan salah satu restoran Cina terbesar di kawasan pecinan di San Francisco. Restoran itu mampu bertahan melewati masa-masa sulit dengan caranya sendiri dan kini menantikan masa depannya lebih baik. George Chen, pendiri dan direktur restoran China Life, mengenang pengalamannya tahun lalu.
50% on March 16th, when the shelter in place order came in, I had never experienced anything like that. We've been through the Great Recession, dot-com bust, SARS, bird flu, you know, everything, and never had a mandate to just shut down.
Pembatasan kapasitas 50% dimulai tanggal 16 Maret tahun lalu ketika restriksi tinggal di rumah diberlakukan. Saya belum pernah mengalami hal seperti itu. Kami telah melalui resesi hebat, meletusnya gelembung.com, wabah SARS, flu burung, dan lainnya, namun belum pernah mendapat perintah untuk tutup. Pada waktu itu kami merupakan salah satu restoran berpenghasilan terbesar di Amerika. Bisnis kami sangat sibuk dengan jumlah karyawan lebih dari 200 orang.
George Chen menambahkan ia harus merumahkan karyawannya untuk sementara dan mem-PHK sebagian karyawannya tahun lalu karena tidak adanya kepastian. Ia juga seringkali tidak bisa tidur di malam hari. Katanya, jika kehabisan uang kontan, ia tidak bisa membayar karyawan dan penyuplai, pilihannya pun tertutup. Chen juga mengatakan ia berupaya keras untuk beradaptasi terhadap situasi tersebut dan menjaga agar bisnisnya tetap berjalan.
Nobody's going to go out and eat unless they felt safe. I don't care if you gave the food away, right? Or you have the best food in the world. It's not safe. They're not coming. So we knew that, number one. So we have all the, you know, the protocols from the CDC to the local governments explicitly explained to guests. We have a robot that takes your temperature that does facial recognition.
Tidak ada orang yang akan keluar rumah kecuali jika mereka merasa aman. Jika tidak aman, mereka tidak akan keluar rumah. Jadi kami tahu itulah yang utama. Jadi kami harus mengikuti seluruh protokol kesehatan yang dikeluarkan CDC hingga pemerintah lokal. Kami memiliki robot yang dapat mengukur suhu tubuh Anda sekaligus melakukan pengenalan wajah.
Dengan membaiknya situasi pandemi COVID-19 secara bertahap di kota itu, Chen mengatakan ia memiliki harapan yang lebih besar bisnisnya kembali normal. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
America.
Dari VOA di Washington DC, sekarang kita dengarkan dua cerita diaspora Indonesia. Yang pertama seputar pengalaman tinggal di sebuah desa yang jauh dari hiruk-pikuk kota di Amerika. Dilanjutkan dengan informasi mengenai pengalaman membangun usaha bengkel di kota yang banyak ditinggali warga Indonesia di Amerika. Langsung saja kita temui reporter VOA, Ronan Zakaria.
Kali ini saya sedang dalam perjalanan menuju sebuah desa bernama Dela Plain di negara bagian Virginia, Amerika Serikat, yang berjarak sekitar 1 jam dari Washington DC.
Ya, saya sudah berada di pekarangan rumah Supatni, diaspora Indonesia yang tinggal di desa Dela Plain, negara bagian Virginia. Di sini kita bisa lihat pekarangan yang luas, mendengar kicau burung dan kokok ayam. Nah, seperti apa saja sih kegiatan diaspora Indonesia yang tinggal jauh dari kebisingan kota?
Supatni berasal dari Solo, Jawa Tengah. Menetap selama 13 tahun di Dela Plain bersama suaminya, Donald Filsinger. Bertani di Amerika, kebanyakan sudah menggunakan traktor, baik yang kecil maupun besar.
This red line is full, right?
I just until it comes out. Then I just set that cap on there.
Kesehariannya Supatni dan suaminya bekerja di perkebunan dan tempat pemeliharaan kuda yang ada di sekitar sini. Karena memiliki halaman yang luas, nah untuk mengisi waktu luang, Supatni menyibukkan diri dengan bercocok tanam jika musim panas sudah tiba.
Daripada boring, nggak ada kegiatan. Kalau summer kan waktunya panjang, jadi pulang kerja bisa pulang lihat tanaman, lihat binatang, kayaknya enak di kepala.
Selain bibit tanaman lokal, ada juga beberapa bibit yang didatangkan dari Indonesia, seperti kemangi dan kemingkir. Tapi apakah bibit dari Indonesia bisa tumbuh di daerah memiliki 4 musim?
Ya, bisa. Cuman kayak pare agak lambat ya. Kadang udah bunga bagus, langsung mati karena dingin.
Jadi, waktu yang tepat untuk bercocok tanam bulan apa?
Mei. After May 15 itu biasanya nggak ada frost, jadi kita mulai nanam itu. Sebelum itu kadang panas, tapi kadang semalam itu ada frost, semuanya mati.
Patmi juga memelihara beberapa ekor ayam petelur untuk dikonsumsi sendiri dan dibagikan ke tetangga dan teman.
Kadang kita kalau kebanyakan nggak ada yang ngambil, di sini ada donation buat orang-orang yang nggak mampu. Jadi kita drop off di Warrington, itu ada tempat spesial, bisa ngambil langsung free di sana.
Dari Dela Plain, Ronan Zakaria, Alam Burhanan, dan Irfan Ihsan untuk VOA.
Belum lama ini, tim VOA berkunjung ke kota Philadelphia di negara bagian Pennsylvania. Dalam perjalanan di sana, kami juga bertemu dengan seorang diaspora Indonesia bernama David Christian yang datang ke Amerika Serikat pada tahun 2003. Ia berasal dari Surabaya. Awalnya ketika tiba di Philadelphia, bekerja di pabrik, namun karena jam kerja yang tidak menentu serta penghasilannya yang tidak tetap, membuat ia ingin memiliki usaha sendiri, yaitu bengkel mobil. Keinginannya pun terwujud. Nah, simak obrolan reporter VOA Ronan Zakaria bersama David ketika kami mengunjungi bengkelnya di kota Philadelphia tersebut.
Oke, jadi awalnya kerja di pabrik, terus memutuskan untuk coba jadi mekanik.
Ya, nah, saya kepingin gitu, Kak. Kadang terus tanya-tanya orang, katanya gimana sambil pulang pabrik kan capek gitu ya, di Big Ben, di pikiran itu kepingin. Nah, gimana caranya saya bisa, tapi kan kita takut. Nggak punya apa-apa atau mau gimana, kita kan mau nyoba tanya sama orang kesini tuh caranya gimana, kita kan mobilnya juga sudah lain gitu kan. Kayak saya punya bengkel juga mobil kuno-kuno gitu kan, jadi akhirnya ya coba tanya-tanya, jalan-jalan gitu, lihat, tanya. Yang disuruh teman saya itu kita nggak berani masuk, ya udahlah kok rasanya nggak enak, balik aja pulang gitu. Pulang jalan, kebetulan sama istri saya, dulu masih pacaran ya. Jalan, istri saya bilang, itu ada bengkel, kelihatan, tapi kok gelap gitu. Di dalam gelap. Ya coba aja tanya, kalau mau kan coba tanya. Akhirnya saya coba tanya, oh kok ya kebetulan pegawainya barusan keluar 1 minggu. Ya, jadi saya diterima, Ya setelah itu saya kerja di situ sama orang Kamboja itu. Untungnya orang Asia, jadi ngomongnya enak. Pertama kali saya kan grogi juga. Tanyain bisanya apa, saya kan. Ya saya ada pengalaman, tapi ya nggak tahu kalau mau coba ya coba aja gitu. Pertama kali saya digaji, gaji lebih rendah daripada saya kerja di pabrik. Gitu. Tapi karena saya kepingin gitu, ya nggak apa-apa saya coba gitu. Akhirnya saya coba ya kerja. Ya seminggu orangnya nggak tega, jadi saya ditambahin. Jadi karena dia juga suka, akhirnya ya 5 tahun saya kerja di sana.
Nah terus akhirnya bisa punya bengkel sekarang, bengkel sendiri, customer sendiri. Awalnya bagaimana mendapatkan ini? Kan kamu kan juga imigran di sini ya. Susah nggak sih untuk memulai buka usaha?
Sebetulnya juga susah ya. Saya juga pertama mau gimana ya. Saya juga terus terang saya nggak punya apa-apa. Segimana caranya saya sudah mulai. Ya karena saya sudah, ya sudah saya pindah-pindah ke pabrik, bengkel, pabrik, bengkel, pabrik, bengkel. Akhirnya terakhir saya sudah beberapa ke bengkel-bengkel semua. Ya terakhir juga cepet stay home juga gitu. Sama orang hitam, kerja orang-orang hitam juga stay home juga. Tapi kayaknya masalah bertubi-tubi itu kayaknya yang bikin saya terpacu ya untuk mencari sendiri gitu. Awalnya juga nggak kepingin gini. Awalnya kepingin cuman ada gudang gitu aja dah. Kita kerja sendiri, nggak usah pakai apa-apa, nggak pakai nama. Kok ya kebetulan di sini saya dapat di dalam. Dulunya di dalam, ini kan di dalam. Jadi kalau ada apa-apa, bilang relotnya bilang, gak apa-apa, saya yang tanggung, dia bilang gitu. Oh ya puji Tuhan kan. Jadi kita mau mulai melangkah kan, kita gak punya apa-apa kan, susah juga kan. Jadi ya, akhirnya saya, dia bilang, it's okay, gak apa-apa. Selama kamu gak
macam-macam.
Gak macam-macam, kita gak pakai nama. Kalau ditanyain ya, gak apa-apa karena di depan ada bengkel gitu. Dulu semua depan sini kan, ini kan komplek bengkel, bisnis ya, jadi dia bilang it's okay, dia bilang dia yang tanggung gitu. Cuman modalnya apa yang modalnya cuman 2 bulan rent gitu doang. Nah, kebetulan rentnya kan nggak seberapa mahal juga, jadi kita bisa. Saya cuman saya nekat aja. Tujuan saya kalau semisal saya sepi kan kita nggak tahu kan baru buka ya kan. Kalau semisal sepi ya pokoknya saya tekatin aja malam kerja gitu kan sama aja. Kalau memang nggak bisa ya mau gimana? Kalau
itu waktu dimulai, awalnya.
Iya, kalau nggak dimulai mau gimana?
Betul.
Ya, cuman saya berani melangkah karena saya sudah ada beberapa teman gitu loh. Saya nggak mulai dari nol gitu loh. Kalau mulai dari nol mungkin susah. Tapi kan sudah banyak kenalan, jadi cuman paling telepon terus ya udah saya di sini gitu.
Oke, sekarang pelanggan David siapa aja? Pastinya orang Indonesia ya. Ya ada yang non Indonesia banyak juga.
Non Indonesia orang hitam, orang putih juga ada, gitu.
Cuma ada langganan juga ya.
Ada. Kalau orang sini malah lebih ekstrim ya. Kalau orang sini kalau sudah sama kamu,
sudah suka.
Kamu mekanik ya, gitu. Orangnya kan bilangnya begitu. Jadi lebih ekstrim lah, kayak kita lebih dihargai gitu.
Itu tadi obrolan bersama David Christian seputar perjuangannya dan usahanya hingga kini berhasil memiliki usaha bengkel sendiri di kota Philadelphia.
Warga Amerika memperingati Hari Ayah pada tanggal 20 Juni dan komedian Kevin Hart merilis film baru dengan tema ini, Fatherhood, yang diharapkan bisa diterima penggemarnya dengan baik. Selengkapnya, laporan Associated Press disampaikan tim VOA.
Excuse me, she's been like crying for hours.
Sorry, but this is a group for new mothers.
On that sign out there it says parents. I'm a parent and I don't know what the hell I'm doing.
Komedian Kevin Hart yang dikenal publik lewat acara mingguan SNL atau Saturday Night Live menggarap film barunya Fatherhood untuk menghapus persepsi mengenai ayah kulit hitam. Dalam wawancara dengan Associated Press, Kevin Hart mengatakan,
it's a narrative that's existed for quite some time. You know, when you look at a black father on the big screen, it's the same role. It's
narasi ini sudah cukup lama ada. Ketika melihat seorang ayah kulit hitam di layar lebar, perannya sama. Entah akan dipenjara, sedang dipenjara, menggunakan narkoba, baru saja lepas dari narkoba, atau tidak terlibat dalam keluarga. Kita berusaha mencarinya. Jalan ceritanya sama. ini adalah kesempatan untuk mengubah persepsi itu, mematahkannya dan menunjukkan bahwa ada versi yang berbeda dari ayah kulit hitam dan lebih baik daripada buruk. Dan seharusnya percakapan itulah yang sekarang mendominasi.
Fatherhood mengisahkan tokoh Matt yang diperankan Hart. Ia terpaksa merawat bayi perempuannya Maddie setelah istrinya tiba-tiba meninggal tidak lama setelah melahirkan. Naskah film ini diadaptasi dari memoir Two Kisses for Maddie, A Memoir of Loss and Love oleh Matt Loughlin. Pemeran lainnya termasuk Lil Howery sebagai sahabat Matt, DeWanda Wise sebagai kekasihnya, Alfre Woodard, dan Melody Hart juga turut memerankan Maddie versi anak-anak. Hart juga menyampaikan kepada Associated Press mengenai pendapatnya apakah ia kembali akan disukai oleh para penggemarnya. Pada tahun 2017, Kevin Hart terlibat situasi dengan perempuan lain ketika istrinya sedang hamil. Banyak yang mengecam citra Hart yang dibangun berdasarkan keluarga, anak-anaknya, dan hubungan baiknya dengan istrinya sebagai munafik. Kevin Hart membela diri dengan mengatakan semua orang bisa melakukan kesalahan dan tidak ada yang sempurna.
I mean, look, I'm not in the business of proving. I never have been. You can only be yourself and be true to yourself. And mistakes are common, you know. There is no such thing as perfection.
Saya tidak sedang melakukan pembuktian. Saya tidak pernah melakukannya. Kita hanya bisa menjadi diri sendiri dan jujur pada diri sendiri. Dan melakukan kesalahan adalah hal biasa. Tidak ada yang namanya sempurna. Dan jika kita tersandung, kita seharusnya mencari cara untuk mengambil langkah-langkah itu kembali. Itulah hidup.
Film Fatherhood ditayangkan melalui Netflix mulai Jumat 18 Juni 2021. Saya Marioni, Jimmy Manan, VOA.
Mary, Mary, go to sleep, Mary, go to sleep, go to sleep, Mary.
It's not working though.
She's not a clap holder.
Matthew, darling, we think you should move back to Minnesota. You're all alone here. She needs family. Raising a child, it's a non-stop, all day, all night affair.
I look.
You look great.
Don't say it just to be saying it.
You look like a king. King of the sling.
Wake up, Daddy! How does it look?
I think it's a new look. I think it's a new hairstyle that can catch on if given a chance.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.